Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Það er svo, og ég nefndi það hér áðan, að grænar ívilnanir og grænir skattar verður auðvitað útfara með þeim hætti að þeir bitni ekki á þeim tekjulágu sérstaklega. Og það verður að sjálfsögðu hugmyndafræðin við þessa útfærslu. En leið er það svo að ef við ætlum að ná árangri umhverfismálum, eins og ég veit að háttvirtur þingmaður og ég erum sammála, þá þurfum við skýra efnahagslega hvata. Og Ísland stendur öðrum löndum langt að baki þegar kemur á urðunarmálum til dæmis, meðal annars vegna þess að við höfum ekki innleitt urðunarskatt sem önnur lönd hafa gert. Því stundum þarf bara efnahagslega hvata til þess að hegðum breytist. Þegar kemur að þessum hópum, þá held ég að það sé mikið ánægjefni að við erum að innleiða breytingu sem tekur upp nýtt lágtekju þrep. Og þá getum við sagt að við séum komin á par við Norðurlöndin í því hvernig við erum að byggja upp skattkerfið okkar. Og það er auðvitað það módel sem ég vil byggja og ég held að háttvirtur þingmaður og ég séum sammála um það. Það gerir skattkerfið réttlætara. Við getum deilt um hversu hratt á að fara í þessa breytingu. Í upphaflegri fjármálaáætlun var gert ráð fyrir að hún myndi vera innleidd á 3 árum. Við erum að ganga lengri í þessu fjárlagafrumvarpi og við ætlum að innleiða hana á 2 árum af því einmitt að verkalýðshreyfingin hefur líka lagt fram skýra sínum það að þau vilji sjá þessum breytingum flýtt. Þannig að við erum að flýta þessum breytingum. Þetta mun ekki bara skipta launafólk á almennu vinnumarkaðanum máli, þetta skiptir launafólk á opinbera markaðanum máli, en ekki síður öryrkja og aldraða sem ég veit að standa háttvirtum þingmanni, hjarta háttvirts þingmanns nærri. Þetta ásamt vaxtalækkuninni sem háttvirtur þingmaður nefndi, þetta mun allt skila sér til þessa hóps og ég trúi því bjargfast að við munum sjá áhrif þessara breytinga birtast í auknum jöfnuði í samfélaginu og því einmitt að fólk almennt muni hafa það betra. Ég held að þetta sé á háréttum tímapunkt þegar kemur á hagsveiflunni, þannig að það mun allt skipta máli og verða til þess að aðgeri stjórnvalda séu að gagnast fyrst og fremst tekjulágu eins og háttvirtur þingmaður kallar eftir.
Þá er lokið umfjöllunum mál á sviði hæstvirts forsætisráðherra og við tökum til við að ræða